Вітаємо всіх слухачів Радіо Марія, слава Ісусу Христу. На годиннику 16 година і з нами на зв'язку отець Ярослав Гіжицький. В прямому ефірі катехеза денна стартує. І сьогодні ми далі продовжуємо цикл «Пророки близькі та далекі». Розглядатимемо першу катехезу про пророка Іллю. Тож, пророк, який палав, будь ласка, може так детальніше скажіть, як сьогодні буде називатися тема.
Вогнем.
Палав вогнем. Будь ласка, дорогі радіослухачі, слухаємо уважні, щоб в кінці поставити свої питання до отця Ярослава. Прошу, отче.
Слава Ісусу Христу, вітаю всіх радіослухачів, так в Україні, як і по всьому світі, за допомогою мережі інтернет. Дорогі брати і сестри, наш цикл катехез, який продовжується вже більше, ніж рік, він трактує про пророків. Пророків, які були людьми незвичайними, які були людьми Божого дабар, Божого слова. Пророків, які своє життя віддавали Господеві, служили йому день і ніч, але також мали свої проблеми, мали свої слабкості. Сьогодні запрошую вас в дуже далеку подорож, в дуже давні часи, в часи, які мали місце аж майже 900 років до Христа, в часи, давнина яких заподіяна якимось туманом таємничого слова з першої книги царів. Отже, запрошую вас сьогодні послухати катехезу про пророка Іллю. Перші слова про пророка Іллю прочитаю все ж таки з книги, яка була написана задовго до появи Ісуса Христа нашого Господа. З книги мудреця Сираха, який в 48-му розділі написав дуже багато добрих слів про отців, про правдивих предків віри. Між іншими, власне, цей Сирах згадав в мудрості своєї про Іллю пророка. Ось його слова. Це книга пророка Сираха, 48-й розділ. «І з'явився Ілля, пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Він навів на них голод, і ревності свої їх поменшив. Словом Господнім небо замкнув, а й тричі вогонь із нього звів. Як ти прославився, Ілле, чудесами! Хто похвалився рівністю з тобою? Збудив єси мертвого зі смерті, з аду Всевишнього словом. Ти скинув царів на загибель, прославлених з їхнього ложа. Ти чув на Синаї докори, на Хориві вирок відплати. Ти помазав царів на відплату, а й пророків своїх наступників. Полум'яний вихор вхопив тебе, колісниця з вогненими кіньми. Ти, як написано, погрозами майбутніми гнів гамуватимеш, за кий спалахне він. Серце батька до сина навертатимеш, і покоління відновлюватимеш Якову. Щасливі ті, що тебе бачили, і що заснули в любові, бо і ми життям будемо жити. Такий був Ілля, вхоплений вихорем. Дорогі брати і сестри, отже, дуже приємно мені представити людину, яка була людиною надзвичайної святості. Ілля, про якого Сирах слово Божому слові сказав, що він пророк вогненний, і слово його смолоскипом палало. Ілля весь був як вогонь. Його життя було мов вогонь. А що можемо прийняти для себе? Чого можемо навчитися, коли зустрічаємось з таким пророком, одним з найсвятіших, одною з найсвятіших людин на землі? Дорогі брати і сестри, отже, я захоплений пророком Іллею, ну, напевно, гарніше про пророка Іллю могли б нам розповісти отці кармеліти, а також сестри-кармелітанки, які живуть духом пророка Іллі, які споглядають Господа Бога і стараються вивчити спосіб цього споглядання, мають в цьому пророкові бачать вони свого духовного батька. Хотів би також сказати, що духовність пророка Іллі – це також духовність наших дорогих отців Павлінів. Ми також маємо можливість в Україні зустрічатися з тими чудовими отцями, які спогляданням теж займаються і вивчають ці всі справи Божі. Навіть у своєму гербі мають вони, власне, цього крука, який в своєму часі кормив пророка Іллю. Але поки нам отці кармеліти і отці павліни розкажуть про пророка Іллю, ну то послухайте і мене. Пророк Ілля жив в дуже складний час для Ізраїля. Це був час, коли царство ізраїльське переживало дуже сумний розкол. Ми в попередній катехезі чули про пророків Натана і Гада, пророків з часів царя Давида і царя Соломона. Отже, 1000 років до Христа царство Ізраїля було одною державою. Північні племена ізраїльські і південні євреї, вони згуртувалися в один організм під одним царем, який царював в Єрусалимі. Але після царя Соломона царство не витримало цієї єдності, не стрималось. І з причини дуже немудрого сина царя Соломона, якого звати Ровоам, царство розкололось на дві частини. З одного боку, цар Ровоам хотів ще сильніше гнітити племена ізраїльські, які відмовили йому у послусі. А з іншого боку, ремісник, який працював просто звичайним будівничим у царя Соломона, ім'я якого Єровоам, скористався допомогою дуже сильної держави Єгипту. І з допомогою Єгипту він захопив для себе аж 10 областей ізраїльських. І так царство євреїв, Ізраїль, розколовся на північну частину, 10 поколінь ізраїльських і південну частину. Це мусив я вам сказати, щоб показати, як кровава рана знищеної єдності призвела до цього, що царі Північного царства ненавиділи південних царів, братів своїх, а ті, що були в Єрусалимі, ненавиділи тих, що були на півночі, тобто в Самарії. Отже, в таких складних політичних умовах царства існували майже 140 років. І, власне, в тому часі, коли народ переживав розкол, родився Ілля. Про пророка Іллю розповідає нам перша книга царів. В 17 розділі ми читаємо першу згадку про цю Божу людину. Перший вірш 17 розділу звучить так. Ілля Тішбі з Тішбе в Гілеаді сказав до Ахава. Ми нічого не знаємо про походження Іллі, як тільки це, що він народився десь далеко на сході, на схід від Йордану, на Гілеадської пустині. Коли ми говоримо про людей Божих, про Боже середовище, про середовище віри, ми часто згадуємо про Галілею, про ті терени, в яких потім родилася Марія, Йосиф, наші апостоли. Самарія, вона не дуже була набожна, і все ж таки там в Самарії теж були люди віруючі. А на півдні був Єрусалим і Вифлеєм. На схід від Йордану, в пустелі, там теж, оказується, Господь може покликати собі людину, яка стане великим пророком Духа. І це для мене дуже важливо сьогодні, тому що я часто споглядаю, як в духовній пустелі Господь спричиняє, що ростуть правдиві квіти віри. Де народжуються для віри, для Господа, для любові люди, які не мали своїх віруючих батьків, які не мали своїх віруючих братів і сестер, а все ж таки Господь доторкнувся до їхніх сердець так сильно, що вони відкрилися для Божої благодаті і приходять з пустелі потужні віруючі люди, в яких просто віра немов вогонь. Ілля для мене є, власне, покровителем таких людей. Цей Ілля, про якого Біблія говорить, що він був Тішбі, з якогось міста Тішбе в Гілеаді, тобто з сьогоднішньої Йорданії, він об'єднаний з Господом Богом завжди в молитві, старався донести до свого народу, особливо до народу Північного царства, кріпку віру в єдиного Бога Яхве, цього Бога, який сотворив Адама і Єву, який покликав Ноя, який привів на святу землю Авраама, а перш за все, який спричинився до того, що народ, споневолений в Єгипті, під вождем Мойсеєм вийшов через Синайську гору. І там, на Синаї, Господь з'явився Мойсеєві і сказав: «Я Яхве», тобто той, який є, який існує. Чому про це згадую? Тому що, якщо вже так мало знаємо про пророка Іллю, звідки він взявся, то дуже важливе для нас його ім'я. Ілля означає «Бог мій Яхве» або «Яхве є моїм Богом». Це значить, що вже ім'я Іллі є визнанням віри, сповідуванням віри в те, що для нього не існує інших богів, тільки один Господь, Яхве. А що трапилось в Північному царстві в 9 віці? Власне, майже весь народ відійшов від Господа Бога, покинув віру в єдиного Творця неба і землі. Народ під приводом царя Ахава почав поклонятися Ваалові. Ваал – це був хананейський бог, для нас це просто демон, це сатана. І, власне, коли Ахав склоняв весь народ до цього, щоб люди поклонялися сатані або іншим богам, Ілля возгорівся ревністю про єдину і правдиву віру, віру в єдиного Господа. Тому ми читаємо про Іллю, який цю силу віри черпав з правдивої єдності з Богом. Мої дорогі, отже, перші слова про пророка Іллю керують нас до сходу сонця, на схід сонця, до керіт потоку. Ілля не завжди мав силу, щоб проповідувати цю віру всьому народові. І коли він тікав десь на схід, Господь посилає йому круків, які постачають йому там їжу. Слово Боже розповідає про це такими словами. 17 розділ, 4, 5 вірш. Господь сказав до пророка Іллі: «Ти питимеш з потоку, а крукам я повелів, щоб постачали там тобі їжу». Пішов він і зробив на Господній наказ, і рушив і оселився коло керіт потоку, що на схід від Йордану. Круки приносили йому хліба і м'яса вранці, та хліба і м'яса ввечері, а пив він з потоку. Та ось по деякому часі висох потік, бо не було дощу в країні. Дорогі мої, отже, життя пророка Іллі можна, так би, поділити на 4 етапи. Перший етап – це час, коли пророк Ілля діє дійсно як буря, як блискавка. Він молодий, він сповнений енергії. Коли він бачить, що народ відійшов від Господа, він хоче, здається, весь сам навернути весь народ до Господа Бога. Господь використав його юнацьку енергію, і Господь заповів, що 3 роки на слово пророка Іллі не буде дощу, так що весь народ Північного царства буде переживати голод і спрагу. І ця засуха, вона якось показує також засуху цілого народу, засуху духа, яка приведе до страшенної боротьби духовного характеру про чистоту віри в Яхве. Пророк у своїй ревності буде воювати зі священниками Ваала на горі Карміл і буде просити, щоб Господь сам показав, що Він є єдиний Господь і Бог. Це якби перша частина його життя. А потім другий етап. Не так просто в пророчому житті буває. І коли Ілля повбивав всіх священиків чи жреців Ваала, тоді вирішила жінка царя Ахава разом зі своїм чоловіком, жінка, яка була язичниця, вирішила все ж таки вбити пророка, так як повбивала вона інших слуг Божих. І пророк боїться, пророк не хоче далі жити, Пророк втікає від Ізраїля. Пророк втікає від Господа, від свого покликання. Він переживає свої труднощі. Коли він вирішив вмерти, Господь сам приходить до пророка, щоб підтримати його. І знову пішли ангела, щоб годувати пророка Іллю. Третій етап – це, дорогі брати і сестри, ціла трансформація, яка відбулася на Синайській горі. Або, як Біблія точніше каже, на горі Хорів. Коли пророк дійде до цієї Божої гори, немов об'єднається з пророком Мойсеєм, бо там, власне, сотні років раніше Мойсей отримав своє откровення. Отже, на цієї Божої горі прийде також і до нього Господь і змінить його серце. І тоді пророк Ілля, вже насичений своїми роками, повернеться до Ізраїля. Він зрозуміє, що не він один навертає людей, що найгарніше, що може людина зробити, це якби сісти в молитві і просити Господа Бога про те, щоб Бог, сам Господь, діяв в народі. Ця молитва, коли пророк сяде спокійно на горі Карміль і буде роздумувати про Господа Бога і молитися за весь народ, вона принесе правдиві плоди, так для пророка, як для цілого народу. І тоді пророк, об'єднаний з Господом, якби спалений Божою любов'ю, покличе на наступника після нього пророка Єлісея. Отже, дорогі мої, ми знаємо, як потім в вогненій колісниці пророк буде взяти до неба. І таким пророка Іллю ми добре знаємо. Дорогі мої, отже, такі етапи життя кожен з нас проходить в нашому духовному путі. Ми теж, як молоді християни, намагаємось всіх змінити навколо себе. Звичайно, Божою силою, яку ми отримуємо від Господа Бога, пророк, він там над потоком Керіт, він годований був, наїв, споживав це м'ясо Господнє і пив воду з потоку Керіт. Так і молода людина, яка живе любов'ю до Господа, також хоче весь світ змінити. Пішла би на кінець світу, щоб тільки проповідувати. І думає, що дійсно весь світ піде за Ісусом або за Господом, піде і що така молода людина, молодий священик, молодий пророк, молодий християнин зможе і родину свою, і свою вулицю, і свою школу, свою працю, і своє місто, і свою країну змінити. Потім часто буває також з нами, що ми у відчаї втрачуємо цю Божу силу, не бачимо вже цих Божих планів, стараємось розчаровані втекти від цього, що бачимо, бо реальність є не така, як ми її собі уявляли. І тоді Господь часто приходить до нас і перемінює наше серце. Так як перемінив серце пророка Іллі там, на Божій горі Хорів. Дорогі мої, так стараємось від пророка Іллі навчитися, перш за все, молитися. Цей пророк з Гілеадської пустелі без духовних корінь, без духовного коріння, а все ж таки, як вогонь, у зіткненні з тим, що Господь був його покликав, він завжди був близько до Господа. Я хочу разом з вами прочитати про подію, яку потім також згадує в своїх розповідях про пророка Ілью наш Господь Ісус Христос. Проте, як під час тієї засухи, пророк був посланий Господом Богом до бідної вдови із Сидонської Сарепти. Отже, в 17 розділі, у 8 вірші і наступній, ми читаємо такий текст. Тоді надійшло до нього таке слово Господнє: «Встань, іди в Сарепту Сидонську і перебувай там. Я повелів там вдові, щоб давала тобі їсти». Встав він та й подався в Сарепту, прийшов вдоворіт міста, аж ось вдова збирає дрова. Покликав він її та й каже: «Дай мені, будь ласка, трохи води з глечика напитись». Як же вона йшла по воду, кликнув у слід і каже: «Принеси мені, будь ласка, і шматочок хліба». Вона ж каже: «Так, певно, як живе Господь, Бог твій, нема в мене нічого печеного, тільки пригорща муки в посудині та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров та, повернувшись, приготую, що маю собі та синові, а потім з'їмо і помремо». Ілля ж її: «Не журись, іди і зроби, як сказала, тільки наперед спечи мені коржика і принеси сюди, собі і синові приготуєш опісля. Так, бо говорить Господь Бог Ізраїля, посуд з мукою не спорожниться, і глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь пошле дощ на землю». Пішла вона і зробила, як сказав їй Ілля, і їла вона, і він їв, і він і її син довго. Посуд з мукою не спорожнювався, глечик з олією не вичерпувався за словом, що Господь сказав через Ілію. Це перший сюжет про, власне, цю вдову, про її сина, а також про голод. Розповідь ця, вона показує нам сенс довіри до Господа. Коли приходить пророк до язичниці, бо Сарепта не була єврейським містом, приходить пророк до вдови, тобто до жінки, яка втратила свого чоловіка, яка плакала після смерті свого чоловіка, яка не мала ніяких средств на утримання, яка мусила дійсно все, що мала, віддати, в принципі, для того, щоб якось пережити цю засуху. Отже, пророк приходить, і через пророка Ілью сам Господь випробує віру, підкреслюю, язичниці, жінки. «Чи ти можеш мені спекти коржик? Спочатку даси ж мені, – сказав пророк Ілля, – а потім собі. А муки, борошна було лише на один коржик, або, може, на два». Жінка вирішила бути слухняною Господеві, і цей послух був для неї важливіший, чим її власне життя, а навіть життя її сина. Тут доходимо до цікавих роздумів. Також про моє життя я мушу запитати самого себе, чи я в своєму житті довіряю Господу настільки, що довіряю йому навіть тоді, коли, в принципі, в людському розумінні віри вже не повинно бути. Коли погрожує мені смерть або інша небезпека, чи я маю в своєму серці хоч трошки такої віри, яка була в серці цієї бідної вдови? І те, що вона зробила, було Господу настільки приємне, Іле, що Господь через пророка Ілью забезпечив вдову її сина. І я розумію, забезпечує кожного християнина сьогодні, всіх людей, які довіряють йому, щоб не забракло ні борошна, ні хліба, ні того, що потрібне для нашого життя. А перш за все, щоб нам не забракло олії Святого Духа.
Амінь.
Бо ми помазані Святим Духом.
Отче, я дуже дякую вам за провадження цієї катехези. У нас лишається 10 хвилин до кінця ефіру, і ці 10 хвилин я пропоную скористати на те, щоб наші слухачі могли до нас додзвонитися своїми питаннями або відкоментувати почуте. Нагадую, що ми говоримо сьогодні про пророка Іллю. Це перша така початкова катехеза, тож хай ваші питання стосуються виключно сьогоднішнього ефіру, теми ефіру. І нагадаю, що до нас можна телефонувати за номерами 044-577-56-45, 044-577-56-46 і два мобільні 098-650-18-60 і 093-323-73-18. Отже, поки чекаємо на дзвінки від наших слухачів, дуже цікавий є той факт і дуже цікавою є ця історія про цю вдову із язичницького міста Серепти Сидонської. Тож, є такі паралелі. Звичайно, у нас ключовою особою, про яку сьогодні говоримо, лишається пророк Ілля. Але, знаєте, як роль другого плану. Давайте поговоримо про цю бідну вдову із Серепти. В цьому діалозі, який має бідна вдова Серепти із пророком Іллею, є вже видна, ну, очевидна її віра. Вона говорить, що так само, як твій Бог живий, тобто це найдостовірніший факт, так само я не маю їжі. Вона цим самим фактом визнає те, що живий Бог Ізраїля. Тим самим, я не знаю, чи свідчить це про те, що вона визнає його за свого Бога, чи свідчить тільки про те, що вона знає про Господа живого, який їй з нею говорить, який їй передає свою волю прийняти цього подорожуючого і віддати йому останнє, що має в домі. Дуже цікавий цей момент, дуже цікавий персонаж, який потім ми зустрінемо цей самий персонаж вже в новому заповіті, коли будемо розглядати життя Ісуса Христа. Про те, як Ісус поглядав за храмом Єрусалимським, як кидали хтось зі свого надміру, а хтось із свого убожства. І знов виникає ця постать бідної вдови Серепти, яка віддала знов останнє. Що це за такий знак, який переходить від нового до старого заповіту? І яким чином, скажімо, ця вдова з язичницького міста Серепта Сидонська могла так глибоко відчувати Господа?
Це таке настільки обширне питання, Тетяно, так що не можу про все сказати і на всі питання ці відповісти. Хочу сказати одне. Вдова – це була така категорія людей в Старому Заповіті, людей дуже бідних, людей, які в людському значенні, в людському сенсі не мали ніякого забезпечення в житті. Це не так, як сьогодні ми маємо, що є держава, піклується про вдов, є якісь гроші, які люди похилого віку отримують. Тоді такого не було. І жінка мала утримання тільки від праці чоловіків. І, звичайно, жінка працювала дуже, дуже тяжко працювала вдома. Але коли чоловік помер, вона залишалась без цих средств. І тому вдова є символом людини, яка дійсно уповає на Господа Бога. Якщо Господь Бог не допоможе, то ніхто не допоможе. Тим більше, що цей хлопчик її, він потім також захворів, не тільки захворів, він помер. Це наступний сюжет, коли цей хлопчик також, тобто представник мужчин, правда, в домі, єдина надія цієї вдови, він теж помер. Отже, хоч вона була з Сарепти Сидонської, вона вже була віруючою, і вона була настільки віруючою, що Господь підкреслював, власне, її віру, ставив її за приклад правдивою віруючої людини. Тому що віра не походить від цього, що хтось належить до єврейського народу, або хтось має віруючих батьків, то він є віруючий. Ні, віра цієї людини вона проявилася в ділах. І ці діла – це є любов. Вона любила пророка Іллю як пророка, не тільки як цього, який десь там мандрував, бо він часто до неї, здається, приходив до цієї вдови. Пророк Ілля теж мусив відчувати її правдиву любов, тобто зрозуміння, чим є релігія. Так що тут я би хотів підкреслити цю любов. Коли ми чуємо, як Ісус сам спостерігав за вдовою, що вкинула 2 лепти в скарбницю, ніхто його про це не просив, щоб він це скоментував. А він покликав своїх учнів, спеціально кличе своїх учнів, щоб сказати, ця вдова, вона вкинула найбільше. Що вона вкинула найбільше? Ну, своє утримання. Але вона вкинула, просто поклала в цю скарбничку всю свою любов. Отже, не можна відокремити віри від любові. Ми знаємо, як Яков апостол про це пише, покажи мені твою віру без діл твоїх, а я покажу тобі мою віру з моїх діл. Це підкреслює папа Франциск постійно в всьому навчанні, кожен день, коли говорить, якщо ми католики, якщо ми віруючі, якщо ми православні чи протестанти, якщо ми християни, ми повинні ділом доказати, що ми дійсно любимо Господа Бога і любимо людей. Отак би хотів скоментувати. Звичайно, що тут ще можна і духовні науки розвивати, тому що цей сюжет, він не настільки багатий. Так, це не є невіруюча, хоч я підкреслюю, що вона язичниця, але вона не язичниця вже, тому що тут Біблія показує нам, що Бог любить кожну людину з кожного народу, яка дійсно йде, поступає згідно з заповіддям Божим.
Дуже дякую вам, отче, за це пояснення. Я маю просто дуже багато питань до вас по цій катехезі, але пріоритет надамо нашим слухачам, бо дзвінки, давайте почуємо. Дуже коротко ваше питання. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки Богу! Дуже дякую, гарне. Глибока хитефеза, Оксана. Скажіть, будь ласка, отче, чи Вселенська католицька церква визнає святим Іллю, чи є його храми на Україні і взагалі в світі, і інших старозавітних пророків? Дякую.
Звичайно, що визнає святість Іллі. Навіть, звичайно, що є і храми пророка Іллі. Хоч ми більше якось так привикли до цього, щоб надавати імена, щоб храми присвячувати якимсь іншим святим, новозавітним святим. Але це не значить, що ми не визнаємо святими цих пророків. Саме Євангелія визнала їх найбільшими святими, коли до Ісуса, коли Ісус преобразився на горі Табор, прийшли, власне, Мойсей і Ілля.
Отже, нас часу вже зовсім немає, ми не можемо прийняти вже ці дзвінки.
Я хочу сказати, що таких храмів є дійсно мало, але це не значить, що ми менше вшановуємо цих святих. Так що дуже дякую за це питання, пані Оксано.
Отже, мусимо прощатися. Вже інші, якщо ви маєте питання, нагадаю, що за 2 тижні ми зустрічаємося з отцем Ярославом Гіжицьким, і ви зможете поставити свої питання щодо пророка Іллі. Ми будемо мати продовження катехези вже через 2 тижні. У мене теж є питання, але я їх прибережу до зустрічі. Отже, дуже дякую вам і прощаємось.
Богом.